Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
Εκπομπή Βουστροφιδών, Γιώργος Χατζινάκος στις ρυθμίσεις των ήχων. Κυρίες και κύριοι, σαν ένα ταξίδι που επιστρέφει στο χθες και προχθές της ιστορίας του χωριού της, της Πέλκας, της επαρχίας Ανασελίτσης, Βοίου σήμερα, της αρχαίας Ελίμιας, στο νομό Κοζάνης, Πελεκάνος ή Πέλκα, Θεοδώρα Λειψιστινού, εδώ μαζί μας. Ήταν η αφορμή, η αιτία για την αναζήτηση αυτή. Με καταθέσεις, δύο καλέσιτες εκδόσεις για τον Πέλεκα ή την Πέλκα, σαν να μας χαρίζει έναν μεγεθυντικό φακό που αποκαλύπτει το πόσο σημαντικά πράγματα κρύβονται πίσω από λέξεις, τόπους, πόσες ιστορίες σημαντικών γεγονότων αλλά και απλών καθημερινών συμβάντων. Θεοδώρα Λειψιστινού, εδώ μαζί μας, με ένα βιογραφικό μεγάλο, πολίτης της Θεσσαλονίκης και μητέρα δύο αγοριών. Είναι το βιογραφικό που αλείψε από το διαδίκτυο της προεκλογικής εκστρατείας για τις δημοτικές εκλογές του... Πότε ήταν, το 2000, την πρώτη 10, φορά.
2006,
2010. Γεννήθηκε, λέει, στον Πελεκάνο Βοίου Κοζάνης από οικογένεια αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης. Οι θύμησες της Μακρονήσου με σημάδεψαν. Τα διαβάζω αυτά, ξέρετε, γιατί όταν ένας άνθρωπος επιλέγει να γράψει αυτά τα σημεία της ζωής του στο βιογραφικό, σημαίνει ότι σημαίνουν πολύ σημαντικά πράγματα για αυτόν, και πίσω από αυτές τις λέξεις ακριβώς κρύβονται ίσως πολύ περισσότερα συναισθήματα, εικόνες, γεύσεις, μυρουδιές. Μεγάλωσα, συνεχίζει η Θεοδώρα Λειψιστινού, μαθαίνοντας ότι τα πάντα είναι πολιτική και η συμμετοχή στα κοινά ανάγκη. Φιλολόγος του Ελληνικού Τμήματος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με επιμόρφωση στις κλασικές σπουδές και με θεατρική εκπαίδευση. Εργάστηκε ως καθηγήτρια στην Κοζάνη, στο Τμήμα Θεάτρου του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και στο 20ο και 13ο Λύκειο Θεσσαλονίκης. Έργα που έχει γράψει για σκηνική παρουσία αρχαίων τραγωδιών. Έχει ιδρύσει αντίστοιχες θεατρικές ομάδες, γράφει ποίηματα. Εκδίδει μαθητικά περιοδικά και εφημερίδες για θέατρο, λογοτεχνία και για τα προβλήματα των νέων. Υπήρξε μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμών του Υπουργείου Παιδείας, Καινοτομιών και Σχολικών Βιβλιοθηκών. Πάει και αυτή η ιστορία.
Πάει.
Δεν έχουμε ξεχάσει. Διοργάνωσε θεατρικές παραστάσεις και λογοτεχνικά βραδινά για τους ασθενείς του Θεαγένειου Αντικρακυνικού Νοσοκομείου. Παρουσίασε ως γραμματέας της Νέας Κίνησης Λογοτεχνών Βόρειας Ελλάδας νέους ποιητές στη Θεσσαλονίκη και διοργάνωσε ποιητικά συμπόσια για μεγάλους Έλληνες ποιητές. Δραστηριοποιήθηκε στην εκπαιδευτική κοινότητα για το περιβάλλον, εργάστηκε θελοντικά για τα άτομα με ειδικές ικανότητες και συνέβαλε στην οικονομική του στήριξη, ενώ παρέδωσε μαθήματα στα παιδιά της Μέλισσας. Ναι, τι μαθήματα?
Φιλολογικά, φιλολογικά, όλη η ομάδα.
Διοργάνωσε εκθέσεις ζωγραφικής χαρακτικής, ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Συνεχίζεται, Μύριχος.
Βέβαια.
Μύριχος.
Είναι το χωριό.
Πελεκανιωτών Θεσσαλονίκης. Με δράση λογραφικού και ιστορικού περιεχομένου για τη Δυτική Μακεδονία, συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Βοιακής Εστίας. Ναι, συμμετοχή,
ναι,
ήταν.
Ναι, και τώρα είμαι αντιπρόεδρος.
Και τώρα, 2005. Διετέλεσε υπεύθυνη εκδηλώσεων τηλεμαραθωνίου της ΕΤΡΙΑ για τη Φυλή των Καλάς. Το 2002.
Ναι.
Πέρασαν
πολλά χρόνια.
Καθώς περάσαν τόσα χρόνια. Καθώς και των υιοθεσιών για των παιδιών της Φυλής. Αυτή η ιστορία συνεχίζεται.
Σταμάτησε κάπως. Γιατί πια, ας πούμε, έγιναν αυτά τα έργα που έπρεπε να γίνουν εκεί. Μετά την περιπέτεια που είχε ο Θανάσης Λερούνης, ο μεγάλος εθελοντής, που τον είχαν πιάσει οι Ταλιμπάν και τον κράτησαν 7 μήνες. Σταμάτησε. Ήδη όμως αυτά τα παιδιά με τις υιοθεσίες αυτές που είχαμε, τις οικονομικές ενισχύσεις δηλαδή, πήγαν σχολείο, τέλειωσε γυμνάσιο, πήγαν λύκειο, σπουδάσανε. Οπότε μπορούν πια να αναλάβουν εκείνα τα παιδιά, τα ηνία της Φυλής των Καλάς. Οπότε δεν χρειαζόμαστε.
Ναι. Α, ωραία αυτό. Το παρακολουθεί κάποιος αυτό την ιστορία?
Ναι, βεβαίως. Ο Θανάσης Λερούνης παρακολουθεί, όπως και οι δάσκαλοι που Είναι εκεί.
Βρίσκεται πίσω από το Ελλήνιον, τη μη κυβερνητική οργάνωση για την υποστήριξη παιδιών υποβαθμισμένων περιοχών της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Συμμετείχει στη Δημορχιακή Επιτροπή, στην Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής, στην Επιτροπή του Πολιτισμού, στο Κέντρο Ιστορίας, στην Επιτροπή Δημητρίων.
Αυτά είναι
όλα μαζί.
Αντιπολίτευση.
Αντιπολίτευση. Και διετέλεσε Δημοτικό Σύμβουλο για 2 τετραετίες,
ναι,
και πρόεδρο του Βαφοπούλιο για πόσα χρόνια?
Για 4 χρόνια, 2010-2014.
Μάλιστα. Και έχετε και στην.
Εντάξει, φτάνει.
Και άλλα, γιατί θα τελειώσουμε, ναι, την εκπομπή με το βιογραφικό σας.
Γιατί το πιο σημαντικό, πούμε, είναι αυτό, η ομάδα μας τελευταία, πούμε, έτσι. Όχι, από το που έγινε, η ομάδα του Ελλήνιον, ναι, για όλες τις δράσεις τις οποίες κάνει.
Ναι, θα πρέπει να πω όμως για την διοργάνωση και λειτουργία του Εργαστηρίου Λόγου το 2007, ναι, για τους ανήλικους παραβάτες δικαστικές φυλακών διαβατών.
Ναι.
Φυλακές διαβατών και επίσης και για τα βιβλία που είχατε βγάλει με τα ποίηματα των φυλακισμένων. Πόσα είναι?
4. Ναι. Την πρώτη χρονιά που πήγα ήταν με τις, πριν το 2007, με ένα σύλλογο προστασίας ανηλίκων, φίλων προστασίας ανηλίκων, και τότε έγραψα μαζί με τα παιδιά μία συλλογή ποίηματα. Είχαν εκδώσει υπεύθυνοι αυτού του συλλόγου. Την επόμενη χρονιά πήγαμε ως Ελλήνιον και βγάλαμε τη δεύτερη, το πρώτο ήταν φυλακής ποίηματα, βγάλαμε το δεύτερο, τη δεύτερη χρονιά έγκλειστες συναντήσεις. Είχε πάει η ομάδα μας, πάλι με τους ανήλικους παραβάτες, και μετά, επειδή οι ανήλικοι φύγανε και πήγαν στην Αυλώνα ή στον Αυλώνα, εμείς συνεχίσαμε στο γενικείο τμήμα. Οπότε βγάλαμε άλλες 2 συλλογές, εκοφαντικές σιωπές 1 και εκοφαντικές σιωπές 2. Αυτές τις συλλογές μας τις έχει βγάλει ένα μέλος μας, ο Κυριάκος Σαββίδης, γιατί εμείς θέλω να πω ότι ως ομάδα, ως ΜΚΟ, δεν έχουμε πάρει ποτέ καμία επιχορήγηση.
Γιατί και πίσω από τις ΜΚΟ συνήθως υπάρχει μια υποψία πάντα ότι, ναι, ξέρετε αυτά.
Είναι. Εγώ θα έλεγα, και καλό θα ήταν να παίρναμε να κάνουμε μια σωστή χρήση και μια σωστή τοποθέτηση. Λοιπόν, αυτή ήταν η άποψή μας, ότι βασιζόμαστε στο εθελοντισμό, στην προσωπική μας δουλειά, στην ανιδιωτική προσφορά. Δεν έχουμε πάρει, αλλά μέλη δικά μας αναλαμβάνουν, όπως ο Κυριάκος ανέλαβε και έκανε αυτές τις, έβγαλε αυτές τις συλλογές. Τώρα, ετοιμαζόμαστε για ένα CD. Ο Πάρης ο Παρασχόπουλος έχει μελοποιήσει ποίηματα από τις 3 συλλογές, τις τελευταίες, και βέβαια πάλι το CD. Το CD θα μας βοηθήσει πάλι ο Κυριάκος Σαββίδης. Αλλιώς δεν μπορούμε να βγάλουμε, γιατί δεν έχουμε χρήματα. Αλλά όμως έχουμε μέλη τα οποία αγαπάνε πάρα πολύ τα παιδιά, θέλουν να δίνουν. Γι' αυτό και δεν μας κοστίσει και τίποτα. Δηλαδή, το να πάμε στις φυλακές να δουλέψουμε ή το να κάνουμε το φροντιστήριο, το κοινωνικό φροντιστήριο. Δουλεύουν φίλοι καθηγητές, εθελοντές όλοι. Γιατί και το κοινωνικό φροντιστήριο, το οποίο ήταν το πρώτο κοινωνικό φροντιστήριο στη Βόρεια Ελλάδα, ίσως το δεύτερο ή το τρίτο στην Ελλάδα, μόλις ξέσπασε η κρίση, και τον καιρό που ήμουν πρόεδρος στην εφορευτική στο Βαφοπούλιο, τότε το ιδρύσαμε. Είχαμε πάρα πολλά παιδιά. Όταν έφυγα, σταμάτησε η λειτουργία του. Ψάξαμε για χώρους, γιατί ως ομάδα πια. Στον Άγιο Φώτιο στην εκκλησία μας παραχωρήθηκαν αίθουσες και κάναμε εκεί μάθημα μέχρι και το 2018 τον Ιούνιο.
Ποιος φέτος. Είναι αυτό, σε ποιο τόπο?
Στον Άγιο Φώτιο απέναντι από το Ποσειδόνιο.
Α, μάλιστα.
Δηλαδή 20 καθηγητές, ναι, δουλεύουν εθελοντικά για παιδιά δευτέρας και τρίτης λυκείου με πρωτιές στις εξετάσεις και βέβαια με μια επιτυχία που αγγίζει το 75% με 80%.
Συνεχίζεται αυτό?
Βεβαίως συνεχίζεται. Αυτό. Από το καλοκαίρι, από το Σεπτέμβριο, λειτουργούμε εδώ Εθνικής Αμήνης, στο Φάρο.
Διδάσκετε και εκεί?
Βεβαίως. Βεβαίως, διδάσκω εκεί.
Δεν είστε μόνο στο οργανωτικό, είστε και στην συμμετοχή.
Ναι, βέβαια. Κάνουμε και στη δεύτερη ηλικία και στη τρίτη ηλικία. Και είναι πάρα πολύ καλοί καθηγητές.
Πόσα, νομίζω... πόσα του παιδιά έρχονται?
Με αυτή την αλλαγή που κάναμε, γιατί ακόμα δεν μας ήξεραν έτσι καλά, είναι γύρω στα 40 παιδιά.
40 παιδιά λίγα.
Ναι.
Πάρα πολλά παιδιά.
Πάρα πολλά παιδιά είναι και είναι πάρα πολύ καλά.
Μου δείχνει κιόλας και το μέγεθος της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης αυτό.
Ναι. Και οι καθηγητές, θέλω να πω ότι είναι.
Και είναι και πολύ. Ξέρετε, αυτές οι προσπάθειες δεν προβάλλονται. Είναι... Ναι. Και ίσως καλύτερα.
Δεν πειράζει.
Καλύτερα.
Απλά μόνο να προβάλλουν την προβολή, ναι, τη θέλουμε. Όταν θέλουμε, πούμε, να το ξέρουν οι οικογένειες για, ναι, να στείλουν τα παιδιά. Αλλιώς δεν μας ενδιαφέρει η προβολή. Βέβαια, ο χώρος που μας παρέχουν στο Φάρο είναι καταπληκτικός. Mm. Πολύ ωραίες οι αίθουσες, αλλά ούτε μας πήρασε και στον Άγιο Φώτιο, ας πούμε, που ήταν, πηγαίνουμε στο υπόγειο, λειτουργήσαμε εκεί 3 χρόνια. Και εδώ έχουμε πάρα πολύ καλά παιδιά και πραγματικά μας δέχονται με πολύ αγάπη και υπεύθυνοι του Φάρου. Αλλά είναι ένας ωραίος ιερέας, ας πούμε, ο πατέρας Θεοδόσιος, καταπληκτικός άνθρωπος. Οπότε αυτός φροντίζει για όλα μας και για τους χώρους να μας βρει.
Πέστε την έχει γίνει και μια συναυλία στις φυλακές ή
προπέρσι. Α, ναι. Ναι, και πέρυσι στις φυλακές.
Τον Δημήτρη Νικολούδη.
Ναι, έρχονται πάρα πολλά μουσεία στις φυλακές. Δεν έχουμε μόνο το εργαστήρι λόγου, αλλά φροντίζουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Δηλαδή,
αυτό στο πλαίσιο της δραστηριότητας
της ομάδας μας στο Ελλήνιο.
Με την Ελλήνια, πώς έγινε.
Ναι, πέρυσι τα Χριστούγεννα έγινε μια εκπομπή των Χριστούγεννων που κάνετε εσείς εδώ, ο ΣΕΡΤ 3. Έγινε μέσα από τις φυλακές. Έγινε και εκπομπή, αλλά έχουν έρθει και άλλες φορές. Δηλαδή, ο Παρίς ο Παρασκόπουλος, ο Αλέξανδρος
με Τρενταφύλου.
Βέβαια, Τρενταφύλου έχουν έρθει, έχουν παίξει. Έχουν έρθει ακόμα η Φωτεινή Βελεσιότου πριν από χρόνια. Ο Μπέτζιος, ο Τάκης, ο Κλαρινίστας, έτσι, από τη δική μου περιοχή.
Αττικές περιοχές, εντάξει. Πάντα βάζετε και την περιοχή σας μέσα. Ήταν και αφορμή, βέβαια, για αυτή τη συνάντηση. Γιώργος Χατζινάκος, ρυθμίσης των ήχων, Θεοδόρα Λειψιστρινού εδώ μαζί μας. Ταξιδεύουμε με αφορμή τον Πέλεκα ή την Πέλκα. Εκπομπή Ουστροφιδών. Διαβάζουμε. Απόσπασμα από το έργο του Προκόπιου Περικτισμάτων. Σελίδα 255. Ο Ιουστινιανός, 527-565 μετά Χριστόν, για να ενισχύσει την άμυνα της αυτοκρατορίας λόγω των συνεχών και πιεστικών κινδύνων, χτίζει νέα φρούρια, σιδηρεί και επισκευάζει τα ήδη υπάρχοντα. Στις επισκευές συμπεριλαμβάνεται και το οχυρματικό συγκρότημα Πέλεκων. Ο Προκόπιος, ιστορικός της εποχής του Ιουστινιανού, μνημονεύει το έργο του Περικτισμάτων στο έργο του Περικτισμάτων, το Πέλεκον. Κατά τον αρχαιολόγο Αντώνη Κεραμόπουλο, ο τύπος Πέλεκον δηλώνει περιληπτικά το οχυρματικό συγκρότημα που πήρε το όνομά του από τον οικισμό Πέλεκα. Με αυτό μας εισάγει σε ένα πολυσέλιδο και πολύτιμο, θα έλεγα, πολύτιμο βιβλίο, κατάθεση, το πρώτο στη σειρά, γιατί ακολούθησε και ύστερα και ένα δεύτερο, Πέλεκα, όψεις πολιτισμούς, δρόμενα και ακούσματα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, Θεοδόρα Λειψιστινού, και η συνέχεια, Πέλκα, κάστρα και μονολιθικά μνημεία της Άνω Μακεδονίας, Θεοδόρας Λειψιστινού και αυτό. Λοιπόν, τι ωραίο ταξίδι είναι αυτό. Στην Πέλκα ή στον Πέλεκα. Εδώ πέρα μας έχει την μπερδέψει. Ναι.
Είναι ο Πέλεκας ή ο Πέλκας είναι ένας νέος, όπου λένε ότι θυσιάστηκε αυτόβουλα για να επιβιώσει το χωριό. Η Πέλεκα είναι ο οικισμός, η Πέλκα. Η Πέλεκα που γίνεται πελικά.
Είναι η Πέλεκα ή ο Πέλεκας τώρα.
Υπάρχει και το ένα και το άλλο.
Και το άλλο.
Δηλαδή, ο Πέλκας ήταν ο άντρας, τελειώσαμε τώρα. Η Πέλκα είναι το χωριό.
Μάλιστα.
Αρχικά ήταν Πέλεκα, αλλά με το βόρειο ιδίωμα που το εψιλόν με τη στένωση γίνεται γιώτα, έχουμε Πέλικα και σε χάρτες του 1800 και κάτι βρίσκουμε Πέλικα. Και μετά με την συγκοπή φεύγει το γιώτα και με την αποβάλλεται και έτσι έχουμε το Πέλκα. Αλλά όλο το συγκρότημα γύρω-γύρω είναι το Πέλεκον, το χειροματικό συγκρότημα Πέλεκον. Και βασικά θα πρέπει να πω ότι η Δυτική Μακεδονία ή η Άνω Μακεδονία, όπως την αποκαλεί ο Ιερόδοτος, η ορεινή δηλαδή, γιατί κάτω είναι η Κεντρική Μακεδονία, η παιδινή, πάντα δεχότανε, όπως και η Κεντρική βέβαια, όλες τις επιδρομές, είτε ερχόντουσαν από βορρά, είτε από δυσμάς. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα οχυρωματικό συγκρότημα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που είπες νωρίτερα, ότι ανοίγει έτσι δρόμους και λοιπά στη σκέψη, το τι γινόταν στην αρχαιότητα. Και αυτά τα κάστρα αγκαλιάζουν ένα κάμπο. Και το...
Έχετε και ένα χάρτη που δείχνει σιγά σιγά τα σημεία. Ναι. Πώς είναι ένας κάμπος, ας το
ένας
πω έτσι.
Κάμπος.
Και γύρω γύρω έχουμε κάστρα που... Προφυλάσσουν.
Ακριβώς. Εκεί με τη φρουρή. Και όχι απλά. Αυτά τα κάστρα είναι πρώτου 1100, πρώτης καθόδου των τελευταίων ελληνικών φύλων στο Νότο. Με μεγάλους ογκόλυθους, χωρίς συγκολητική ουσία, περιβόλους που πάνε χιλιόμετρα. Μάλιστα το ένα είναι σκαρφωμένο στα 1500 και μέτρα.
1500, ποιο?
Είναι στο Σινιάτσικο.
Το Σινιάτσικο. Από εδώ αριστερά.
Ναι,
από
εδώ αριστερά. Στο Σινιάτσικο επάνω, όπου έχουμε δύο μακροπόλεις. Είναι εντυπωσιακή η Ακρόπολη επάνω εκεί στο βράχο, όπως είναι, με δώματα. Έχουμε διπλά τείχη
και
παρακάτω.
Ο Άγιος Γιώργιος φαίνεται ψηλά.
Ναι, και ο Άγιος Γιώργιος είναι ένας σλοφίσκος, έτσι τριγωνικός, όπου στους πρόποδες είναι χτισμένο το χωριό τώρα. Τώρα. Και βέβαια και εκεί υπάρχουν πάλι κάστρα της ίδιας περίοδου. Και βέβαια και κάστρα υπάρχουν και σε ένα επιμήκυ λόφο που είναι ο Ριζός. Και εκεί, και φέτος βέβαια σκεφτόμαστε έτσι διάφορα πράγματα.
Σε αυτά έχουν γίνει ανασκαφές και τα λοιπά, είναι έτσι αφημένα?
Όχι, δεν έχουν γίνει. Έχουν γίνει ό,τι έγινε μέχρι το 1930 με τον Αντώνη τον Κεραμόπουλο, καθηγητής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Ο Αντώνης ο Κεραμόπουλος είναι από τα μέρη μας, είναι από τη Βλάστη. Γνωρίζοντας αυτά, αυτός είναι που έγραψε αυτά. Από τότε δεν έχουμε τίποτα. Απλά η κυρία Καραμίτρου, ναι, που ήταν επάνω υπεύθυνη στη Δυτική Μακεδονία, έκανε αναφορά, αλλά οι ανασκαφές που γίνανε, γίνανε εκεί στη Μαγούλα κοντά, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε ποια είναι τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε. Μεταξύ Μαγούλας και Ριζού, εκεί πιστεύω προσωπικά ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική πόλη. Μια αρχαία μακεδονική πόλη.
Γίνεται και αρχαιολόγος, δηλαδή, τώρα. Έτσι. Αναγκαστικά.
Ψάχνοντας εκεί. Το θέμα είναι ότι ευτυχώς τώρα έχει οριστεί αρχαιολόγος φέτος. Η κυρία Χοντρογιάννη, τώρα που είναι υπεύθυνη της Ανής στη Κοζάνη, έχει οριστεί αρχαιολόγο για την περιοχή του Βοΐου. Και βέβαια μας βαρέθηκε σε εισαγωγικά το βαρέθηκε που να λέμε ότι πρέπει επιτέλους να κοιτάξουμε και εδώ τι ακριβώς υπάρχει. Γιατί ο δρόμος αυτός που πηγαίνει στο ποτάμι δίπλα στο Μύριχο και φτάνει στη Βλάστη, πάμε σε Σάνι Βλάστη, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά η Βλάστη, μέχρι υπάρχουν συνέχεια ακροπόλεις. Αυτές οι ακροπόλεις για ποιο λόγο? Αυτός ο δρόμος είναι μια παλιά χάραξη. Και αν βέβαια, και ήταν και γνωστός πάντα και στους στρατιωτικούς χάρτες. Εάν να δούμε από ποιο δρόμο ακολούθησε ο Περσέας, ο τελευταίος βασιλιάς των Μακεδόνων, ο οποίος σταμάτησε στην Ελλήμια για να ξεκουράσει το στρατό του πριν πάει, γιατί ερχόταν από τα πιο πάνω από το μοναστήρι. Σκόπια μιλάμε. Και κατεβαίνοντας προς τον νότο και θέλοντας πάει στη Μιλιά Γρεβενών, έπρεπε να πέρασε το πιο σύντομο δρόμο, γιατί δεν προλάβαινε. Δεν θα μπορούσε να πάει για μένα ούτε από το καταφύγιο από εκεί, ούτε από την Πτολεμαϊδα. Έπρεπε να πάρει τον δρόμο ο οποίος ήταν πιο εύκολος και πιο σύντομος. Και αν λοιπόν εντοπίσουμε αυτή τη διαδρομή, θα είναι πιο εύκολο να πούμε ποια πόλη κρύβεται σε αυτόν τον κάμπο που τον προφυλάγουν αυτά τα πέντε κάστρα σε ένα νοητό κύκλο. Πάντως είναι σημαντικό το ότι αυτά τα κάστρα ακόμα σώζονται, ακόμα έρχονται και τα επισκέπτονται, όχι ειδικοί. Μίλησα προχθές έτσι με τον κύριο Ευστρατίου, που είναι και της προϊστορικής φιλολογίας, αρχαιολογίας. Έτσι, εκείνος δείχνει διάθεση, είχε έρθει και σε ένα συνέδριό μας να ανεβεί, να δούνε και να αποφανθούν τι ακριβώς είναι αυτά.
Πάντως, κάνετε ύπος ότι για ένα μικρό χωριό δεν είναι μεγάλο, έτσι. Για να
μην
έχουν την αίσθηση
ναι, ακριβώς.
Οι ακροατές μας και οι ακροάτριες πως μιλάμε για ένα χώριο που έχει χιλιάδες κατοίκους.
2.000, 3.000, 200
τώρα πια.
Στοιχώς.
Έχουν γραφεί και άλλα βιβλία εκτός από αυτά τα δύο.
Όχι.
Πάντως είναι σημαντικό. Για φανταστείτε τώρα.
Ναι, ήταν λίγο...
Κάθε χωριό να έχει.
Ναι, είναι το αυτό ένα, που έλεγε ο Ντίνος ο Χριστιανόπουλος. Σημαντικό κάθε χωριό, αν έχει ας πούμε, την ιστορία του γραμμένη.
Αυτό το γράφει στην εισαγωγή.
Για το δημότυχο. Ακριβώς εκεί. Ναι. Είναι μικρό το χωριό, αλλά το θέμα είναι ότι έρχεται από την αρχαιότητα. Ήταν η Πέλεκα. Και αυτό είναι για μας σημαντικό. Δηλαδή από αυτό το μικρό βλέπουμε ας πούμε, ότι ρέει κάτι το πολύ μεγάλο που έλεγε και ο Γεράσιμος Οδόσας, ο συνάδελφός σας, ο δημοσιογράφος, διαβάζοντας το βιβλίο «Πέλκα κάστρα και μονολιθικά μνημεία της Άνω Μακεδονίας». Γιατί εμείς έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν θέλουμε το χωριό μας να το λένε Πελεκάνο. Γι' αυτό θα κάνουμε και προσπάθεια να το αλλάξουμε. Το 1927 μας τα αλλάξαν, γιατί το θεώρησαν σλάβικο, ο σλάβικο τοπονύμιο, το Πέλεκα, το Πελ. Αλλά δεν σκέφτηκαν ότι είναι από το Πέλεκης, Πέλα. Έχουμε την ίδια ρίζα. Και έτσι μας τα αλλάξανε το 27 και μας το κάνουν Πελεκάνο. Προϋπήρχε αυτός ο οικισμός. Πάντως πρέπει να ήταν πολύ σημαντικό πριν έρθουν οι Τούρκοι.
Στα πριν την
Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Πριν την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Ναι. Γιατί ο Μπέης, εκεί τη περιοχή Ανασελίτσα, είχε τη γιο του, τη γυναίκα από τι πέντε, τη είχε στην Πέλκα. Και μάλιστα ένα τραγούδι του Νταβέλη, του Λίστερκου Νταβέλη εκείνη τη εποχή, του Αντάρτη, το πούμε, λέει ότι αν δεν του δώσουν τα φλουριά που ζητάει από του Τούρκου, θα του δει μέσα στην Πέλκα. Αυτό λέγεται στα τραγούδια τα δημοτικά. Οπότε πρέπει να έχει σημαντική θέση εκείνη την εποχή. Και μάλιστα είχε και ένα μεγάλο μοναστήρι στον κάμπο, την Αγία Τριάδα, που το κατέστρεψαν αμέσως οι Τούρκοι, σε αυτόν τον κάμπο που λέμε. Και αυτή η εικόνα της Αγίας Τριάδας μετά βρέθηκε στο πεντάλοφο βυθό που έγινε το γνωστό μοναστήρι της Αγίας Τριάδας.
Και έχει ένα ποταμάκι όλες. Είναι χύμαρος μάλλον αυτό.
Όχι, ένα ποταμάκι. Χύμαρος είναι, ναι.
Χύμαρος είναι.
Παραπόταμος του Αλιάκμονα. Έρχεται από τη Βλάστη. Περνάει το
Σισάνι. Κανονική διαδρομή, ναι.
Ναι, ναι. Δίπλα, ακριβώς δίπλα είναι και ο δρόμος.
Ναι.
Ο Μύριχος. Και είναι... εκεί υπήρχαν διάφοροι οικισμοί. Και την εποχή της Τουρκοκρατίας υπήρχαν οικισμοί. Δηλαδή,
λογικά είναι, λογικά είναι. Δίπλα στο ποταμάκι.
Δίπλα στο ποταμάκι.
Ναι, ναι.
Όταν άνοιξαν το δρόμο, εκεί βρέθηκαν πολλοί τάφοι. Διάφορα αντικείμενα. Γιατί είναι κάτω από, και είναι κάτω από τα κάστρα. Και υπάρχει και μια εκκλησία και εκεί υπάρχουν δίπλα αιωνόβια δέντρα. Δηλαδή υπήρχε ένας οικισμός, γιατί υπάρχει αυτό το βιβλίο το δεύτερο, ας πούμε, για... στο πρώτο βιβλίο έχω ένα ολόκληρο κεφάλαιο, ότι το χωριό δεν επιβίωνε, ότι άλλαξε σε τοποθεσίες, που η μία μπορεί να ήταν εκεί στο ποτάμι, να πήγε πιο μέσα στο ποτάμι προς το Σισάνι, ένα άλλο χωριό, μετά να πέρασε πιο δυτικά. Και όταν έφτασε πια σε αυτή τη σημερινή θέση, έγινε η μέθοδος, ακολούθηκε η μέθοδος της περιάρρωσης για να μπορέσει το χωριό
ναι.
να επιβιώσει.
Να επιβιώσει, έτσι.
Λοιπόν, δηλαδή πάλι κλείστηκε, αυτό είναι για τη δύναμη του κύκλου. Το χωριό το κλείσανε μέσα σε έναν κύκλο. Αλλά στο σημείο που κλείνει ο κύκλος, εκεί αφήσανε ένα άνοιγμα, δηλαδή το όμικρον, το όμικρον, έχει ένα άνοιγμα και γίνεται ωμέγα. Και εκεί στην πύλη, θα έλεγα, βάλανε δύο πέτρες, οι οποίες υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Και βέβαια είναι κάτι το καταπληκτικό. Πότε έγινε αυτή η μέθοδος της περιάρρωσης? Γιατί περιάρρωση με περιάρρωση έγινε και η Ρώμη, περιάρρωση έγινε έσουμε και ένα μέρος έσουμε στην Αθήνα ή η Αλεξάνδρη την εποχή του Αλέξανδρου. Αλλά εδώ έχουμε δύο ξυκόρυφες πέτρες, τετράγωνα, έτσι, τετράπλευρες, οι οποίες είναι φαλή βασικά. Δεν θα μπορούσαμε επί χριστιανικής περίοδου να έχουμε φαλούς σε ένα χωριό, σε ένα μέρος. Λοιπόν, και εκείνο το οποίο πρέπει είναι, και το έχουμε συζητήσει με την κυρία Χοντρογιάννη, την υπεύθυνη της αρχαιολογίας στην Κοζάνη που είπα, ότι θα μπορούσε εκεί να γίνει μια τομή, να δούμε τι υπάρχει. Και είπαμε ότι αν πάρουμε λίγο από εκεί, θα μπορούσαμε, ας πούμε, να το χρονολογήσουμε επακριβώς πότε έγιναν αυτές οι δύο πέτρες, πότε στήθηκαν. Γιατί πρέπει να ήταν, μπορεί να ήταν και 5.000 χρόνια π.Χ. νεολιθικής περίοδου. Αλλά είναι σημαντικό, ας πούμε, που οι πρόγονοι μας πίστευαν σε αυτή τη δύναμη που έχει ο κύκλος. Γι' αυτό και λένε ότι, που αναφέρθηκαν νωρίτερα στον Πέλεκα, στον Μπέλκα, ότι ζέψανε δύο δαμάλια, δύο τάβρους, ένα ίνι, έτσι, το οποίο μπορεί να ήταν και από χρυσό, κατά, όπως το θέλανε, ή από σίδερο, πάντως έτσι μεταλλαντοχής. Κάνανε το γύρο τον κύκλο και εκεί που έκλεισε ο κύκλος, θάψανε ζωντανά τα δύο ζώα, μαζί και το νέο, ο οποίος αυτόβουλα δέχτηκε να θυσιαστεί για να επιβιώσει το χωριό. Δηλαδή έχουμε μία θυσία και εδώ.
Σύμφωνα την παράδοση είναι αυτή.
Σύμφωνα, πάντα. Θρύλη. Θρύλη. Απλά αυτά θέλουμε να αποδείξουμε τελικά. Τι ήτανε. Θάψανε από κάτω τα μάλια ή δεν τα θάψανε.
Λοιπόν, ταξιδεύουμε στον Πέλεκα ή στην Πέλκα. Ένα χωριό, πολύ μικρό χωριό εδώ στην Κοζάνη, 48 χιλιόμετρα από την Κοζάνη και 32 χιλιόμετρα από την Καστοριά, διαβάζουμε για την τοποθεσία του χωριού, και 165 από τη Θεσσαλονίκη. Θεοδώρα Λειψιστινού στο ταξίδι αυτό και στην συνέχεια της εκπομπής.
Thank you.
Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Εκπομπή Υποστροφιδών. Γιώργος Χατζινάκος στις ρυθμίσεις των ήχων, Θεοδώρα Λειψιστίνου εδώ μαζί μας για το χωριό της. Ένα χωριό που το μεγαλώνει στα μάτια μας και το μορφαίνει ακόμα περισσότερο. Δεν έχω επισκεφτεί το χωριό σας. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να είναι πολύ όμορφο, όπως όλα τα χωριά της Ελλάδας.
Τα χωριά λοιπόν, της καρδιάς μας.
Και σαν τα χωριά της καρδιάς μας. Η Πέλκα λοιπόν, ο Πελεκάνος. Είπατε θέλετε να αλλάξετε το όνομα ή το Πελεκάνος επιτεριάζει περισσότερο.
Βέβαια τι σχέση έχουμε με το Πελεκάνο μάλιστα. Το πουλί ούτε
δεν είχατε Πελεκάνος
ποτέ είχατε. Και όχι μόνο αυτό, μας βγάλαν και μια σφραγίδα του 1932 που είχε ένα Πελεκάνο.
Υπάρχει και τέτοια σφραγίδα.
Έχουμε και τέτοια σφραγίδα. Οπότε αυτό όλο που έτσι μας ενοχλεί.
Επειδή αφορμή για τη συνομιλία μας είναι αυτή η κατάθεση που κάνετε, ξέρετε, προσπάθησα να δω λίγο τη λογική που έχετε στα πράγματα. Και είδα ότι προσπαθείτε να παρουσιάσετε το όλον, δηλαδή να δείξετε με τους δύο αυτούς τόμους, δύο πολύτιμους τόμους για μένα, να δείξετε το σύνολο της ζωής και της δράσης, ξεκινώντας από τα παλιά. Θέλω να διαβάσω, φίλο Σωκράτη, τα κεφάλαια που έχετε για τον πρώτο τόμο. Εθιμική κύκλη, έθιμα και τραγούδια. Δρόμενα, διάβαση του σταθμού των κύκλων της ζωής, αραβωνιάσματα, γάμοι κτλ. Στη δεύτερη ενότητα έχετε δρόμενα και ορτολόγιο. Πώς ήταν οι γιορτές, δηλαδή, πώς κυλούσαν οι γιορτές στη ζωή των ανθρώπων. Δρόμενα για την εξασφάλιση της τροφής, που είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το κεφάλαιο. Κοίταξε, λέω τώρα, δεν είναι απλά το τι καλλιεργούσαμε. Είναι η ανάγκη για να εξασφαλίσουμε την τροφή μας. Δηλαδή, ξέρετε, καμιά φορά λέμε, στην τάδε περιοχή καλλιεργούσαν αυτά. Και δεν σκεφτόμαστε ότι πίσω από αυτή τη λέξη που λέμε ή την πρόταση που κάνουμε κρυφόταν η ανάγκη επιβίωσης. Δεν ήταν θα το εμπορευτώ, θα το πουλήσω κτλ. Πολλές φορές ήταν μόνο το σιτάρι της χρονιάς για να μπορέσω να ζήσω, να έχω ψωμί. Έτσι.
Ναι, και γι' αυτό πούμε και με όλα. Να τελειώσουμε.
Ναι, ναι. Τα έχουμε τα τραγούδια και δρόμενα του χωριού, με τα ιστορικά, τα κλέφτικα, τις παραλογές, τα τραγούδια της ξενιτιάς. Πριν έχει πολύ μετανάστευση.
Είχε μετανάστευση στην Αμερική.
Έχει πάλι. Και τώρα
φύγαν όλοι, Αυστραλία.
Φύγαν όλοι.
Αυστραλία, Γερμανία.
Οι πρώτοι μετανάστες φύγαν Αυστραλία.
Οι πρώτοι φύγαν Αμερική.
Αμερική.
Αμερική. Δηλαδή ο παππούς μου ήταν Αμερική, γύρισε και δεν μπορούσε να φύγει γιατί έχουμε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και έμεινε. Αρχές του 20ου αιώνα. Και έχουμε και εσωτερικές μετακινήσεις. Δηλαδή...
Έχετε μια φωτογραφία που είναι πάνω σε ένα πλοίο, είναι η γιαγιά.
Η γιαγιά είναι αργότερα, το 1964 που φεύγει, πάει Αυστραλία. Ναι,
είναι αργότερα αυτό.
Ναι, αργότερα. Αλλά ας πούμε και πρώτου 1900, επειδή έχουμε τους Τούρκους, πάρα πολύ για διάφορους λόγους, φεύγανε. Και έχουμε ολόκληρες μετακινήσεις προς τον Νότο, προς την ελεύθερη Ελλάδα. Ο Κοντοζαμάνης που ήταν μέχρι τον Ιούνιο
πρόεδρος. Και πού πήγαινε περισσότερο προς την ελεύθερη Ελλάδα τότε.
Πελοπόννησο.
Άρα έχετε Ελλάδα. Δηλαδή και άτομα που έχουν καταγωγή από εκεί και μένουν τώρα πια στην Πελοπόννησο.
Ο Ηλίας ο Κοντοζαμάνης, ο πρόεδρος εφετών διοικητικής δικαιοσύνης, μέχρι τώρα τον Ιουνίου έφυγε. Ο παππούς του ήταν από το χωριό μας.
Έχετε κάνει καταγραφές ποιοι έχουν φύγει και τους έχετε.
Όχι, δυστυχώς όχι.
Δεν ξέρετε.
Ο οποίος έφυγε από παππούς του και πήγε στη Μεσσηνία.
Να ρωτήσω κάτι, τα αρχεία του χωριού, τα δημοτολόγια τα λοιπά υπάρχουν?
Όχι, αυτά κάηκαν επί Γερμανών. Τα κάψανε. Κάψανε τότε, δεν τα κάψανε οι Γερμανοί. Κάψανε για να μην. Εμείς οι ίδιοι.
Μάλιστα.
Για να μην βλέπουν, βρίσκουν.
Βρίσκουν τα άτομα.
Τα άτομα. Και δυστυχώς χάθηκαν.
Βέβαια, είναι πολύ τιμή ιστορία.
Φοβερό.
Έχουμε συνέχεια στο βιβλίο αυτό της Θεοδώρας Λειψιστίνου την ενότητα που έχει να κάνει η αυτάρκηση κοινωνία του χωριού. Προσέξτε τώρα. Το ιστορικό υλικό από τα γενικά αρχεία του κράτους, οι αγροτικές εργασίες, τα επαγγέλματα και έχετε βέβαια και τη βιβλιογραφία και το έχουμε και είναι καταγραφή και συλλογική τραγουδιών Άρη
Μπακαΐμη. Ναι.
Γι' αυτό θέλω να μας πείτε.
Ο Άρης ο Μπακαΐμης το 1967 ήταν δάσκαλος στο χωριό μας. για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, γιατί με τη Χούντα αυτομάτως τον απαλλάξαν από την υπηρεσία, τον διώξανε.
Ήταν αφηγηνών λοιπόν, απόψεων και αντιλήψεων.
Ο Άρης τότε κατέγραψε τα τραγούδια. Και το 2014 μου παρέδωσε έτσι μπροστά και σε κόσμο και δεσμεύτηκα οπωσδήποτε, θα μου πεις ότι και να μην ήταν ο κόσμος πάλι θα δεσμευόμουν. Μου έδωσε ένα τετράδιο όπου είχε καταγράψει αυτά τα τραγούδια. Και μου λέει ότι το κράτησα μέχρι τώρα. Πάρ' το και κάνε το τι θέλεις.
Και είναι όλα αυτά εδώ που έχετε
μέσα. Και αυτά τα τραγούδια, ναι, τα πήρα, τα κατέγραψα, ηλεκτρονικά να είτε. Τα κατηγοριοποίησα, έκαβαλα τις σημειώσεις. Και όλα αυτά τα συγκέντρωσα στην έκτη ενότητα αυτού του βιβλίου. Και θεωρώ πολύ σημαντικό το ότι έχουν διατηρηθεί και είναι ένας πλούτος τραγουδιών. Και όχι μόνο αυτό, την Παρασκευή μου έφερε και τις κασέτες. Αλλά είναι βέβαια χαλασμένες και δεν ξέρω κατά πόσο είμαι τελείως άσχετη αν αυτές οι κασέτες μπορούν να ακουστούν. Και να σκεφτούμε όμως ότι αυτά τα άτομα τα οποία τραγουδάνε, μόνο ένα είναι στη ζωή, είναι 90 χρονών, όλοι οι άλλοι έχουν πεθάνει.
Πόσα τραγούδια είναι συνολικά, δεν κάθισα να τα μετρήσω, ναι, όχι, γιατί δεν πιστεύω ότι τα έχετε όλα πέρυσι περιλάβει.
Δεν είναι μόνο αυτά, γιατί
είναι και άλλα.
Ενδιάμεσα βάζω και άλλα τραγούδια, τα οποία τα είχα ακούσει από τη γιαγιά.
Έχετε κι εσείς δηλαδή δική σας κατάσταση.
Ναι, από τη μητέρα μου. Η μητέρα μου πέθανε πριν το 2015 και βέβαια μέχρι τελευταία στιγμή τραγουδούσε. Όλος ο κόσμος εκεί τραγουδάει, τραγουδούσε μάλλον. Τώρα πια δεν τραγουδάει, γιατί και αυτό έλεγα για τη δύναμη του κύκλου, ότι καθόταν γύρω-γύρω, μιλούσαν και πιάνανε και το τραγούδι. Και γι' αυτό σημαίνει για μένα, με αυτές οι εικόνες, ήταν ότι είχα, οι πρώτες μου εικόνες ήταν το τραγούδι, οι αραβώνες, οι γάμοι, οι άνθρωποι στα νυχτέρια, η επικοινωνία. Και μάλιστα κάνω και μια περιγραφή έτσι στον επιλογικά για μια σκηνή που είμαι παιδί, τώρα δεν θυμάμαι αν ήμουν 4 ή 5 χρόνων, και είμαστε στα καπνά.
Oh, καπνά.
Οικία κακά. Λοιπόν, και έχει πιάσει μια βροχή, μια καταρακτώδης βροχή. Είμαστε κάτι που κάτω θάμνος έτσι και με τα νάιλον αυτά. Αλλά όταν πια βγαίνει ο ήλιος πρέπει να φύγουμε γιατί δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Ανεβασμένοι πάνω στα άλογα εκεί και στα μουλάρια και στα γαϊδούρια, γιατί για όλους υπήρχε και ένα ζώο. Πρέπει να περάσουμε το ποτάμι, το Μύριχο. Ο Μύριχος όμως έχει πάρα πολύ νερό. Ακόμα θυμάμαι που είμαι στο καπούλια έτσι του αλόγου του πατέρα μου και κρατιέμαι και το νερό να φτάνει μέχρι τα πόδια μου. Και ανεβαίνοντας μία ανηφόρα, έτσι ήταν όλοι οι χωριανοί πάνω στα ζώα και τραγουδούσαν. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν σταματούσαν να τραγουδάνε. Και είμαστε, και εμείς είμαστε πάρα πολύ έτσι άφοβα, αυτό περιγράφω, γιατί μετά στην κατηφόρα είχε συγκεντρωθεί το χωριό γιατί είχαν βγει τα φίδια να ηλιαστούν.
Τώρα βλέπω μια φωτογραφία. Ραμάτιασμα το λέγατε αυτό.
Εμείς τα λέγαμε ραμάτιασμα. Το πέρασμα του καπνού. Δηλαδή από το ράμα, η κλωστή.
Τίζεμα, τίζεμα, τίζευω. Βελονιάζω δηλαδή.
Όχι.
Βελονιάζω.
Πάντως.
Και αυτά εδώ τα λέγαμε ράμκες, όπου κρεμούσαμε τα ράμα, τις κλωστές.
Εμείς τις λέγαμε ηλιάστρες.
Ηλιάστες. Είστε πιο.
Είναι πιο έτσι. Στον ήλιο, που στείνονται στον ήλιο. Καταπληκτική έτσι λέξη.
Ηλιάστρες.
Εδώ είναι η οικογένεια Αντωνοπούλου σε αυτή τη φωτογραφία που βλέπεις. Ναι, και ωραία η άνθρωπη.
Είναι όμορφη σκηνή, τη βλέπεις, αλλά το να το ζεις κάτι τέτοιο δεν νομίζω ότι είναι και κάτι γοητευτικό.
Όχι, σαφώς και όχι.
Και για όσους δεν έχουν ζήσει, είναι μια φωτογραφία που έχει τα τρία μέλη της οικογένειας, μάλλον η μητέρα και τα δύο παιδιά, και ο πατέρας είναι όρθιος ανάμεσα σε δύο ηλιάστρες. Αυτά, οι ηλιάστρες είναι μια ολόκληρη ιστορία. Θα πρέπει να το πούμε για τους φίλους ακροατές. Αυτές τις αφήναμε στον ήλιο. Αλλά ξαφνικά έρχονταν ένα σύννεφο και έπιανε βροχή και έπρεπε να προλάβεις να την πάρεις την ηλιάστρα και να την βάλεις σε μέρος που δεν βρέχεται. Γιατί αν βρεχόταν ο καπνός,
τέλειο,
τότε χαλούσε η ποιότητά του και ήταν για πέταμα.
Έτσι. Αλλά και το μάζεμα. Είχε τη δυσκολία αυτή το καλοκαίρι, όλο το καλοκαίρι. Από τις 2-3 τα χαράματα μέχρι το βράδυ. Εμείς δεν είχαμε και ρεύμα.
Και συμμετείχαν και τα μικρά παιδιά και σε αυτές
τις
ιστορίες.
Μα έπρεπε και τα παιδιά να δουλέψουν, θέλοντας και εμείς.
Ίσως κάποια στιγμή τα παιδιά των παιδιών ή και τα ίδια τα παιδιά μας μπορούν
και τα δικά μου παιδιά
διαπιστώσει ότι εντάξει, κάτι συνέβαινε εδώ πέρα.
Κάτι συνέβαινε.
Θα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής τι ακριβώς συμβαίνει στην Πέλκα ή στον Πελεκάνο. Εκπομπή υποστροφιδών. Η Πέλκα δεν μας αφήνει, ο Πελεκάνος. Λοιπόν, Θεοδώρα Λειψιστινού, κάστρα και μονολιθικά μνημεία της Άνω Μακεδονίας, το δεύτερο πόνημά της για το χωριό της, αγάπη που περισσεύει και φαίνεται και ξεχυλίζει με τις σελίδες αυτών των καταθέσεών της. Στην πρώτη ενότητα έχουμε την ιστορία του χωριού, στη δεύτερη τους θρύλους, τους μύθους και την ιστορία που συνοδεύει ανάλογα χωριά, μικρά ή μεγάλα δεν έχει σημασία. Η τρίτη ενότητα μας ξεναγεί η Θεοδώρα Λειψιστινού στα μοναστήρια, στα εικονοστάσια και τα εξοκλήσια. Πόσο σημαντικό μπορεί να είναι να εξοκλήσει νεότερα μνημεία και λαϊκή τέχνη, το γεωφύρι της Πέλκας. Και ήταν τόσο όμορφη η Πέλκα, ή είναι όμορφη που γυρίστηκε και ταινία. Ποια ταινία και γυρίστηκε?
Εκεί ο ουρανός.
Μάλιστα. Είναι παλιά ταινία, δεκαετία του 60 αυτή.
Ναι, ναι. Κάποιες σκηνές από εκεί και τα εικονοστάσια, ακριβώς αυτό που έλεγες Γιώργο, είναι ότι θυμάμαι τον πατέρα μου. Υπάρχει μια περιοχή που λέγεται εικονοστάση. Υπάρχει ένα εικονοστάση του Αγίου Γεωργίου. Και πήγαινε από παιδί, επειδή εκεί είχε το κτήμα ο πατέρας του, πήγαινε και κάθε απόγευμα άναβε το καντήλι. Ο πατέρας μου ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος, έλεγα ότι ήρθε στον κόσμο για να μας μιλάς, έτσι να είναι ένα πρότυπο καλοσύνης, λεβεντιάς, αξιοπρέπειας. Ένας πανέμορφος άνθρωπος και πανέμορφος και εξωτερικά αλλά και εσωτερικά. Και μετά τη Μακρόνισο, και επειδή ήταν ο παιδάκι που είχε πάει βασικά, όταν γύρισε τον είχαν βάλει στην εκαθάριση ναρκών, και είχε χτυπήσει άσχημα. Ήταν σε κόμμα. Ο πατέρας του δηλαδή έπαθε μετά, πέθανε σε λίγο. Η γιαγιά και εκείνη υπέφερε πάρα πολύ. Μου έλεγε ότι. Και επειδή δεν μιλούσε ούτε για Μακρονίσους, ούτε για όλα αυτά τα οποία έκανε, το θεωρούσε ότι ό,τι έκανε ήταν καθήκον του. Μόνο μου έλεγε ότι μέσα σε εκείνη την κατάσταση που ήταν, που σχεδόν σε κόμμα, έβλεπε τον Άγιο Γεώργιο. Που έλεγε ότι δεν θα τον αφήσει. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί ο πατέρας μου δεν ήταν από τους ανθρώπους που πήγαιναν έτσι στην εκκλησία. Πήγαινε το πολύ, με τελευταίος και έφευγε πρώτος. Και όλα αυτά τα κάνει πιο πολύ για να μην κακολογηθεί σε μια μικρή κοινωνία ότι δεν πάει στην εκκλησία και έχει και τρεις κόρες και πώς θα τις παντρέψει.
Δηλαδή, λογικό δεν είναι αυτό.
Ναι, αυτό το πράγμα. Αλλά μου έκανε όμως εντύπωση.
Αυτά είναι τα δεσμά της μικρής κοινωνίας.
Ναι. Μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, αυτό έτσι με το εικονοστάσιο αυτό του Αγίου Γεωργίου. Που μέχρι και τελευταία άναβε το καντήλι. Και αισθάνομαι άσχημα που εγώ, όταν πάω στο χωριό, δεν πάω να ανάψω αυτό το καντηλάκι έτσι ως συνέχεια.
Να αισθάνεστε. Λοιπόν, ναι. Μέσα σε αυτό το βιβλίο, κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια φωτογραφία που εμένα έμεινε τυπωμένη. Έχει πάρα πολλές ωραίες φωτογραφίες που έχουν να κάνουν με τα καθολικά του μοναστήριου, τις Αγίες Παρασκευής κτλ. Έχει μια φωτογραφία. Θεοδώρα Λειψιστινού, προσωπική εθελοντική εργασία για τη μεταφορά νερού στο χωριό. Για τους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτες που δεν έχουν ζήσει σε χωριό, θα πρέπει να ξέρουν ότι πάρα πολλά πράγματα που γίνονταν στα χωριά παλιότερα ήταν μέσα από την εθελοντική εργασία. Διόρθωναν τους δρόμους, τους αγροτικούς, αυτό που λέμε δρόμους, και περιμένουμε τώρα τον γκρέιντερ, όπως λέμε, την ομαρχία. Δεν ήρθε. Ενώ παλιότερα δεν ερχόταν κανένα γκρέιντερ και υπήρχαν δρόμοι για να πάνε στα χωράφια τους. Με χειρότερες καιρικές συνθήκες, γιατί και οι βροχές ήταν τότε περισσότερες και τα χιόνια περισσότερα. Και είναι μια εικόνα που δείχνει γυναίκες και άντρες του χωριού να κρατάνε στα χέρια τους τσάπες, φτιάρια, γκασμάδες. Και γυναίκες και άντρες. Και προφανώς φροντίζανε να έχουν νερό. Δεν περιμένανε από την κοινότητα. Δεν περιμένανε από
το δήμαρχο. Το δήμαρχο, το κράτος να τους φέρει το νερό.
Λοιπόν, αν θέλετε να το κάνετε αυτό στη γειτονιά σας τώρα, δηλαδή αν βγείτε έξω και καθαρίσετε μπροστά στο σπίτι, στην πολυκατοικία σας, το μέρος που αναλογεί στην πολυκατοικία σας, θα σας κοιτάξουν όλοι παράξενοι. Έτσι δεν είναι.
Ακριβώς. Η μικρή κοινωνία εκεί στο χωριό σου δίδες και τον εθελοντισμό.
Τώρα δεν υπάρχει όμως.
Δεν υπάρχει. Είναι τρομερό. Δηλαδή σου κοιτάει παράξενο, λες και κάνεις κάτι.
Ναι, είναι.
Που δεν είναι σωστό. Εμείς ως παιδιά, ας πούμε, θυμάμαι που όταν τελειώναμε τα καπνά και ήμουν, ας πούμε, 10 χρονών. Έλεγε ο πατέρας μου τώρα.
Στο γείτονα.
Ναι, στο γείτονα, να τελειώσει και ο γείτονας. Ναι. Ή να πάει να μαζέψεις μήλα, γιατί ας πούμε, πρέπει να φέρουμε τα μήλα. Δηλαδή η αμοιβή μου ήταν τα μήλα. Πήγαινε, μάζευε μήλα. Εκεί στο χωριό. Δηλαδή, φροντίσαμε ο ένας για τον άλλον. Αυτό το στόχο είχαν και τα νυχτέρια που κάνανε. Δηλαδή μαζευόταν, ας πούμε, μαζεύανε το καλαμπό και έπρεπε να το ξεσπυρίσουν. Οπότε όλοι μαζευόντουσαν σε ένα σπίτι, όλοι 5-6 άτομα, το τελείωναν. Ή ας πούμε, όταν είχαν δουλειές άλλες που χρειαζόταν πολλά χέρια, τα βράδια, το παστάλισμα του καπνού. Το
παστάλισμα είναι όταν βγάζαμε τις κλωστές από τα καπνά και έπρεπε να γίνουν δέματα.
Δέματα.
Ναι, ναι. Και έπρεπε να ξεχωριστούν, γιατί τα κακά φύλλα αυτά που ήταν χαλασμένα έπρεπε να βγουν έξω.
Ακριβώς.
Γιατί ερχόταν ο εκτιμητής.
Όχι, αυτή ήταν.
Οι οποίοι τις περισσότερες φορές ήταν σε συνεργασία με τους εμπόρους. Και εκεί γινόταν ένα μεγάλο παιχνίδι αλυσβερίσι. Κάποιοι βγάλαν πολλά λεφτά από αυτό το αλυσβερίσι.
Ακριβώς αυτό. Και οι άνθρωποι που, αν είχαν μια σχέση με κάποιους από αυτούς, μπορούσαν να πουλήσουν τα καπνά. Οι άλλοι όμως υποφέρανε πάρα πολύ.
Και
δηλαδή αυτός ο πόνος, αυτή η περίοδος ήταν για μένα η χειρότερη περίοδος. Γιατί εντάξει, κοπίεζες, έφτιαχνες, έβαζες τον καπνό μέσα, τον είχες στα δέματα και μετά έρχονταν ο εκτιμητής και μπορούσε να τα τεινάξει όλα στον αέρα.
Δηλαδή και πώς υπησέρχονταν και οι πολιτικοί σε αυτό το θέμα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Αυτοί οι οποίοι δεν ήταν αριστεί στο καθεστώς, συνήθως ο εκτιμητής δεν εκτιμούσε και
ακριβώς
πολύ καλά τα καπνά.
Ναι, επειδή το βίωνα έτσι αυτό μέσα στο σπίτι.
Β' κατηγορία ή γάμα.
Β' ή γάμα κατηγορία. Και μπορεί να ήταν ο καλύτερος καπνός.
Στη γάμα ήταν η πόλη που τα καίγαμε ύστερα υποχρεωτικά.
Μετά τα καίγαμε.
Ναι, ήταν
υποχρεωτικά.
Πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, Θεοδόρα, θα λυψηθήνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το ταξίδι. Ξέρω, πιάσαμε ελάχιστα πράγματα από αυτά που αναφέρονται σε αυτά τα δύο πονήματα που καταθέτετε για το χωριό σας, τον Πέλεκα ή την Πέλκα.
Είναι όλο, Γιώργο, θέλω να πω ότι είναι όλο το Βόλιο πανέμορφο και όλα εκείνα τα γύρω τα χωριά είναι πανέμορφα. Δηλαδή το Βόλιο είναι ένας ευλογημένος τόπος και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν έχει κόσμο πια.
Δεν έχει κόσμο,
Όχι, δυστυχώς.
Καλά, αυτό συμβαίνει σε όλα τα χωριά μας πια τώρα.
Έτσι.
Σε όλα τα χωριά έχουν γίνει.
Δεν
είναι. Και γενικά, όσο έχω ταξιδέψει στην Ελλάδα, κάθε χωριό έχει την ομορφιά του.
Έτσι είναι.
Έχει την ομορφιά του. Απλά εντάξει, είναι λογικό κάποιοι να αγαπάμε περισσότερο τα μέρη που ζήσαμε, μεγαλώσαμε και στα μάτια μας φαντάζονται διαφορετικά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το ταξίδι. Δεν είναι ταξίδι στο χθες, είναι ταξίδι στο σήμερα αυτό.
Εγώ ευχαριστώ.
Με οδηγό το χθες. Γιώργος Χατζηνάκος, στη ρυθμίση, στον ήχο, στην τροφιά, στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Καλιατζίδης. Να είστε καλά, γεια σας.